Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, тази вечер ще представя пред вас за размишление поредното блаженство в книгата Откровение. Блаженни участващите в първото възкресение. Текста, който е записал това блаженство, е в книгата Откровение, 20 глава, стих 6. Блажен и свят онзи, който участва във първото възкресение, на такива втората смърт няма да има сила. И те ще бъдат свещеници Богу и на Христа, и ще царуват с Него 1000 години. Блажен и свят, който участва в първото възкресение. Когато започнем изучаването на Библията, обикновено се започва с книгата Битие и се завършва с книгата Откровение. При внимателен прочит на тези две книги установяваме, че Господ, създавайки човека, е имал желание да бъде щастлив, да бъде блажен. А за да се осъществи това, са необходими предпоставки, необходими са условия. Първата предпоставка, която намираме в книгата Битие, е изказването на Твореца. Не е добре за човека да бъде сам. Има достатъчно условия за живот, може да бъде щастлив, но няма да бъде блажен. Защо? Защото е сам. И за да го направи блажен, Господ му създава подходящият помощник. За съжаление обаче нещата се объркват. Обърква ги Адам, нашият прародител и неговата съпруга. И човечеството трябва да премине през всичките тези перипетии, които са описани в следващите книги на Библията. Когато стигнем до книгата Откровение, установяваме, че и там ще има преживяване на проблеми, на трудности. И тук отново Господ се намесва, за да подскаже на своите деца, че ще има предпоставки да бъдат блаженни. Хайде да си ги припомним още веднъж. Блаженни, които прочитат, беше първото блаженство. Блаженни от сега мъртвите, това не сме го разглеждали. Блажен, който бди и пази дрехите си. Блаженни, поканените на сватбата, това беше блаженството от миналия петък. Тази вечер имаме блаженни участниците първото възкресение. И след това блажен, който пази думите и блаженни, които изперат дрехите си. Разбира се, тези заглавия не са достатъчни, за да ни разкрият в какво точно се състои блаженството. Затова се налагаше и се налага да ги разгледаме по-внимателно. И така, блаженни участниците в първото възкресение. Прави впечатление, че от момента, когато нашия свят потъна в грях и в резултат на греха дойде смъртта, хората са се противопоставили на смъртта. Търсили са начин да я няма, да се продължи някак си живота. И тъй като с течение на времето годините на живот стават все по-малко и по-малко, в различните религии и разбирания на хората започва да се появяват митове за нас, за възможности да не умира човек, да се продължава живота, да има някакъв вид възкресение. Предполагам, че всички сте чували за жива вода. Или за онази билка, наречена живо биле, което прието от човека го възкресява. Да не говорим за по-късните идеи, за задгробния живот или за прераждането. Така че човекът винаги се бори и ще продължава да се бори срещу смъртта и чака с нетърпение да дойде онзи момент, за който говори Библията, че ще има възкресение. Къде е това? Намираме го в Евангелието на Йоан. 5 глава, 28 и 29 стих. Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласът му. Всички, които са в гробовете, ще чуят гласът му. Сиреч, къде са мъртвите? В гробовете. Там ще чуят гласът му. И 29 стих. И ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Тук евангелист Йоан, предавайки думите на Исус Христос, ни казва, че при възкресението, когато ще се чуе гласът на Спасителя, ще се оформят две групи. Две групи. Едните ще излязат, казва, за живот, и тук ще ни помогне апостол Павел с информацията, която дава на своите братя по вяра от Солунската църква. Първо Солунци, 4 глава, 16 стих. И тук има нещо много важно. Понеже сам Господ ще слезе от небето. Сам Господ ще слезе. За втори път имаме тази идея. Освен това, което Йоан ни говори в своето Евангелие, сега отново апостол Павел подчертава дебело, че сам Господ ще слезе, няма да повери задачата на помощниците си. С повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Кой ще ги възкреси? Гласът на архангел. Архиангел. Кой е този архиангел в небето? Самия Исус Христос. Той идва, за да изпълни обещанието си. Да вземе своите. Само че докато са го чакали, някои са се отишли от този свят. Отишли са в гробовете. И сега те трябва да бъдат събудени за вечен живот. Но ще има и още едно събуждане, и това събуждане е за смърт, казваше Йоан. По този въпрос информацията намираме в Откровение 20 глава, 5 стих. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Четейки Евангелието на Йоан, 5 глава, 28 и 29 стих, не оставаме с впечатлението, че ще има едно време между възкресението на едните, които ще участват в живота, и възкресението на другите. Информацията, която получавам от Библията, е като пъзел. Трябва да се четат много текстове, за да се установи хронологически как ще станат събитията. Тук се сещам и за още един текст. При първото възкресение ще участват някои някои от неприелите Исус Христос, от отхвърлилите го, Йоан ни казва кои са те, тези, които го прободуха, тези, които участваха в екзекуцията на Исус Христос. Но те оживяват само да видят този, когото са екзекутирали, и след това отново се връщат в гроба, умират, за да изчакат времето, когато ще бъдат възкресени втори път. И така, блаженни, които участват в първото възкресение. В какво се състои и на какво се дължи това блаженство? Няколко фактора. Първо, те са оставили след себе си един съд. Библията говори за един съд, който е щял, според онова, което е четем в книгата на пророк Даниил, да започне 1844 година и да приключи с пришествието. Ние като християни наричаме този съд изследователен съд. Сега живеем в този период, когато в небето се води този съд, на който се издават оправдателни присъди. Всеки ден, когато ние се молим, Господа ни прости греховете, които сме извършили, дали е волно, умишлено или неволно. И той като великия първосвещеник някога в древният Израел приема молитвите и въз основа на пролятата на Голгота кръв молителя получава прошка. И ако неговото благодатно време завърши с никаква информация в така наречената книга на греховете, той ще участва в първото възкресение. В края на краищата обаче за всички ще приключи благодатното време, общото. Защото имаме два вида. Лично благодатно време, което приключва със смъртта, и общото, което ще бъде малко преди пришествието на Исус Христос. И когато приключи това благодатно време, и ние сме с уредени отношения с Бога и с ближния, ние ще участваме в това пришествие. Тези, които са мъртви, ще възкръснат, а тези, които са били живи в това време на пришествието, ще преживеят преобразяването. Така че ето ви част от блаженството. Знаейки, че на небето се води този съд, аз представям пред Бога своите грехове и своята нужда да бъда очистен и сила, мъдрост и желание да не повтарям греховете. Спомням си, когато апостол Петър вървеше по водата, не можа да стигне до Исус Христос. В един момент започна да потъва. Но той извика към Исус и Исус го извади от водата. Има моменти, когато дали умишлено, притиснати от обстоятелствата или неумишлено, ние правим грешки, съгрешаваме. Но знаеки, че в небето има един, който с голямо удоволствие приема нашите молитви за прошка и получаваме прощение. Тази информация трябва да бъде предадена. Тя се намира още и в първата ангелска вест. Хората днеска трябва да знаят, че могат да получат прощение, да бъдат записани в книгата на живота, за да участват в първото възкресение. Какво още има? Ще живеят завинаги с Исус Христос. Защото Исус е умрял, но след това е възкръснал, за да даде възможност на приелите го като личен спасител да получат спасението. Това четем в Евангелието на Йоан, 5 глава, 25 стих. Истина, истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласът на Божия Син и които го чуят, ще оживеят. Ако Исус не беше възкръснал, няма как да чуят Неговия глас. Изкушавам се да ви задам въпрос. Кой беше първият земен жител, който чу гласа на възкръснали Исус Христос? Беше ли блажен, когато чу онази дума Марио? Как ли стигна тя до останалите да каже, че нейният скъп учител, когато беше слушала толкова пъти и когато изпрати с такава мъка и страдание, и сега установява: ето ви блаженство. Исус възкръсна. И благодарение на Неговото възкресение има възможност за участие в първото възкресение. И третото, оправданието, което получават в Христос, дава възможност на участвалите в първата смърт да възкръснат, а на живите да преживеят преобразяването. Това носи наистина блаженство, ако успяваме да вникнем достатъчно дълбоко в Него. Блаженни мъртвите в Христа. Блаженни тези, които ще участват в първото възкресение, защото, хайде още веднъж да си припомним, на такива втората смърт няма да има сила. Когато говорим за втора смърт, означава, че има първа смърт. Този въпрос занимава християните. Каква е тази първа смърт и каква е втората смърт? Изучавайки този въпрос, ние установяваме следното. Първа смърт, т.е. втора смърт означава пълно и окончателно отделяне от Бога. Пълно и окончателно отделяне от Бога. Това означава да се изгуби всякаква възможност да се живее завинаги с Твореца. Това означава втора смърт. Да разберем, че повече няма да можем да живеем с Твореца си. Че напълно и завинаги има раздяла. Когато отидем на Голгота, чуваме Исус Христос да изрича думи. Беше казал: жаден съм. Беше казал на Йоан: ето майка ти. На майката беше казал: ето синът ти. Беше казал на разбойника на кръста: истина ти казвам, ще бъде с мен. Но той каза още нещо, което е изключително. Елой, елой, лама савахтани. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Скъпи брати и сестри, никой до сега не е живял в такава тясна връзка с Отца. Никой. Исус Христос идва в нашия свят, но не се отделя от Отца. През тези 33 години Той е в тясна връзка. Постоянно поддържа връзка, понякога и по цяла нощ се моли. И в един момент установява, че връзката е прекъсната. И е прекъсната, защото е натоварен с греховете на целия свят. И това е най-страшното, което може да бъде преживяно от една личност. Исус вкуси от втората смърт. След това извика, свърши се и издъхна. Но това е първата смърт, физическата. Така че с едно изречение можем да кажем, Исус Христос вкуси от втората смърт, но не е умрял от втората смърт, а от първата. Откъде разбираме? Ето ви два текста. Първият намираме в Евангелието на Матей, 27 глава, 46 стих. А около 9 час Исус извика със силен глас и каза, Или, Или, лама савахтани, си реч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Ето ви, преживяването на втората смърт. А сега ще отидем на посланието на апостол Павел към евреите и там във 2 глава, 9 стих, ще прочетем. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е овенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Исус умира като всеки човек. Разбира се, за мнозина смъртта не е никаква благодат. Но за Бога беше това. Защото особено па сега, времето в което живеем, с тези болести, които има, с тези осъкътявания, ако няма смърт, това е страшно. Много хора са се обръщали към мен с молба. Пасторе, моли се да умра. Питам, защо? Не мога повече. Това е ужасно, което преживявам. И не съм се молил с такава молитва, но според апостол Павел, смъртта, първата смърт, се явява като благодат, освобождение от страданията, в които човекът е попаднал. И така, тези, които ще участват в първото възкресение, няма да преживеят страданието, че завинаги са отделени от Бога. И когато зная това, още сега трябва това да ми дава сили да продължа напред. Стиха обаче продължаваше с блаженството и казваше, че те ще ли да бъдат царе и свещеници? Царе и свещеници. Какво ли означава това? Нека да попитаме Йоан, който ще даде отговор в Откровение 20 глава, 4 и след това 11 и 12 стих. И видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исус и поради Божието Слово и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приемаха белег на челото си и на ръката си, те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгата. Ето ви нов съд. И в този съд участват като царе и свещеници, тези, които са преживяли първото възкресение. И този съд ще трае 1000 години. Какво означава да бъдеш цар и свещеник? Разбира се, да бъдеш цар означава да отсъждаш. И като свещеник, да отсъждаш между правото и неправото. Всъщност, първо, тук се казваше в 4 стих, че спасените са на трона. Тоест, те участват в това заседание. Но каква е задачата? Защо се провежда този съд? Първо, трябва да бъде показана Божията правда. И до ден днешен хората обвиняват Бога за всичките беди, злини и всичко това, което преживяват. Сещам се сега за едно стихотворение за събитията в Батак. И там имаше едно изречение. Понеже хората се намират в църквата и горе на тавана вероятно е била изрисувана Бог Тец. И изречението беше: а Бог гледаше тих и невъзмутим. За съжаление, понякога път и ние изпадаме в ситуация, която ни кара да мислим недобре за Бог, не намествайки се на време или според нашите желания в нашия проблем. И сега трябва да бъде установено, че Бог бил винаги във всяка ситуация прав. Второ, Христос ще разкрие своите планове и намерения относно спасителната операция. Тоест, ще ни бъде показано какво е планирано и как е изпълнено. Как на всяка земна личност е било дадена възможност да приеме Исус Христос? Какво е направено, за да го направи и как той или тя е отхвърлила? Или в началото, или в края. Спомням си един такъв библейски курс. Една от душите слушаше с голямо внимание. И след всеки час казаше, че няма да напусне църквата. Стигнахме до урока за Божия закон и тя повече не дойде. Разбира се, дано по-късно тя да се осъзнала, нямам информация какво е станало. Но има хора, които или в началото, когато Господ им се открива, се отказват от Него, или като Юда, или като Димас, някъде по-в края на живота си. Но ние нямаме информация какво е направено, за да не се стигне до това положение. И сега Исус Христос трябва да го покаже. Трябва да ни бъде показано какво е правил Господ, за да изтръгне всеки един от лапите на Сатана, наречен лъв. Който обикаля около нас, търсейки кого да погълне. А Исус като Давид, който разказваше на цар Саул, как когато лъв дойде и открадне животно от негото стадо, той хуква след него, за да го отнеме от зъбите му и го прави успешно. Ще стане ясно защо едни хора са там като съдебни заседатели, а защо други липсват. И трябва да дойде онзи момент, когато всички земни жители най-напред там на този съд да се произнесат: праведен си ти, пресвяти, праведни са твоите съдби. И после ще има още едно повторение на този момент, но то ще бъде вече след свършването на този съд. Ще бъдат царе и свещеници. Прави впечатление обаче, че и сега ни е възложена такава задача. Да отсъждаме кое е право и кое не е, за да не го повтаряме злото и да правим добро. И в същото време да ходатайстваме за хората, които се обръщат към нас за молитва. Всеки петък, когато ние имаме нашата молитва по групи, играем ролята на свещеници, които се молят, представят пред Бога нуждите на хората. И последно, кои ще участват в това блаженство? Евангелист Марко ни осветлява по този въпрос. И интересно е, че той завършва Евангелието си с този текст. Марко 16 глава, 15 и 16 стих. И рече им: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Този текст, а и не само той, ни подсказва, че трябва да бъдат направени три стъпки, за да се участва в първото възкресение. Първата стъпка е в три подточки. Първо, да чуя благовестието и затова нашият небесен баща вложи в Исус Христос идеята да представи белезите за последното време. И в 24 глава, 14 стих е казано: и това Евангелие ще се проповядва за свидетелство, за да бъде чуто от всичките народи. Така че всеки един трябва да чуе. И сега можем да прибавим и още една идея в книгата Откровение, където ни се представя трите ангели, които викат с висок глас. А и в Стария Завет имаме тази идея. Извикай силно, не се щади, а за да чуят, че има спасение. Второто обаче е вече работа, действие на Святия Дух. Тези, които са чули, да повярват чутото. Тук сега вече се намесва Святият Дух. И ние трябва, когато сме казали на човека, информацията сме я предали, да му кажем, че той трябва да се обърне към Святия Дух, за да му даде вярата необходима. И след това се идва до кръщението. Не бива някой да се кръщава, без да е чул цялото Евангелие. Много такива са се кръщавали и си отиват. Или пък да не вярва във всичко, което му е представено. Да има някакво съмнение, защото в края на краищата Сатана ще разбута това съмнение и то като един голям пожар. Ще лумне и ще накара човека да се оттегли от страната на Бога. Това беше първата крачка. За втората крачка четем във второ послание на апостол Павел към Коринтяните, 3 глава, 18 стих. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен. Трябва да бъде наблюдаван този момент на преобразяването по Исусовия образ. Не напразно Исус повика своите ученици там на онази планина, наречена планината на преображението, за да им покаже как ще изглеждат участниците в Първото Възкресение един ден. И на Петър и Йоан толкова им хареса, особено на Петър, че не му се искаше да слиза. Разбира се, това преобразяване не става изведнъж. То става постепенно, но бавно, но сигурно. И стигаме до третата крачка, за която говори апостол Павел, посланието си към римляните, 6 глава от 1 до 5 стих. Тогава какво? Да речем ли нека да останем в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Ние, които сме умряли към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, така щото както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с него чрез смърт подобна на неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на неговото. Да се съединиш с Исус Христос, това е част от блаженството. Но трябва да се умрял за греха, да не те впечатлява, да не те привлича, да не ти харесва, да е станала промяната. Ето ви четири библейски герои, които преживяха това. Първо е Йов. Ще има своите разговори с своите приятели, ще има разговор с Бога и накрая ще кажа нещо, което е много, много впечатлително. Бях слушал за теб. И затова приказвах много. Но сега окото ми те вижда и аз се покаявам, като се сипвам на главата пепел. Той се свърза вече с Бога. И Господ го благослови премного. Да, когато се съединим с Исус Христос и в смъртта към греха, и в възкресението за новия живот, не само тогава, а сега, ние се съединяваме. Такъв герой беше и Яков. Имаше много перипетии. И се опитваше сам да си реши проблемите. Но когато дойде най-големия проблем, тогава разбра, че сам няма да се справи. Когато донесоха информацията, че негова брат с една доста сериозна група хора идва. И Яков се оплаше истински. И отиде на другия бряг да се моли. И започна една изключителна борба. Изключителна борба. И в един момент, осъзнавайки с кого се бори, той казва: няма да те пусна, докато не ме благословиш. И беше благословен. И интересно, с какво беше благословен? Когато отиваше нататък, вървеше добре. А когато се връщаше, беше куц. И апостол Павел ще ни предаде думите на Исус. Силата ми в твоята немощ се показва съвършена. Да бъдеш благословен от Бога означава да си съединен. Означава да си получил увереност, че Той е с теб през всичките дни и че ще участваш в първото възкресение. Да, има моменти, когато като Давид ще съгрешим. Не толкова сериозно като него. Много по-малко. Той беше наистина в много тежка ситуация. Но когато разбра, че е сбъркал, не тръгва да се оправдава като негова пра-пра-баща Адам. Той беше искрен. Съгреших Господу. Няма нужда да се оправдаваме. да изтъкваме нашата слабост, нашето недостоинство и какво ли не още. И ясно и категорично, съгреших Господу. И веднага дойде отгоре и Господ ти прости. Вярно е, ще преживееш последиците, но ще има сила да го направиш. И последният пример за мен е Никодим. Отиде при Исус Христос със своите съмнения, догадки. След това получи информацията, най-хубавата информация, която е давана, беше дадена на него. Йоан 3 глава 16 стих. Това беше първият човек, който чу тези думи. И когато дойде времето да покаже своята вярност към Бога, своето съединение го направи открито, без да се притеснява. И така, блажен и свят, онзи, който участва в първото възкресение. Първото възкресение. Участването в това възкресение е кулминацията на блаженството. Осъзнавайки, че не сме отделени от Бога завинаги, срещайки се с нашите близки покойни, виждайки нашите ангели-хранители, виждайки там някъде горе самия Исус Христос, дошъл да ни посрещне, това е блаженство. Но ние трябва да го предкусваме сега, за да преживеем радостта тогава напълно. Завършвам с думите на апостол Павел, посланието му към Ефесяните, 5 глава, 14 стих. Затова казва, стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос. Господ да ни благослови с желание да участваме в първото възкресение. Амин.